У эфіры «Свабода» ў Менску 11 вечара у працкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Венесуэла плануе ад 1 траўня прадаваць Беларусі па 80 тысяч барэляў сырой нафты ў дзень. Беларусь будзе перарабляць гэтую нафту і прадаваць далей краінам Еўропы. Новая кіроўная кааліцыя Украіны збіраецца прыняць закон аб недалучэнні Кіева ні да якіх ваенных саюзаў. Пастанову ініцыявала партыя рэгіёнаў, якую адчольвае новаабраны прэзідэнт краіны. Віктор Янукович. Ва ўсходнім Єрусалімі адбыліся сутычкі палестынскіх дэманстрантаў з сіламі правапарадку. Абурэнне палестынцаў выклікала асвячэнне рэстаўраванай сінагогі ў старым горадзе. Палестынцы хочуць зрабіць усходні Єрусалім сталіцай сваёй дзяржавы, калі яна будзе створана. Тысячы арабаў выйшлі на вуліцы ў паласе Газы, якую кантралюе ісламская групоўка Хамас. Кіраўніцтва групоўкі назвала сённяшнія маніфестацыі днём гневу супраць ізраільскай акупацыі. Раней адмысловы пасланец ЗША на блізкім усходзе Джордж Мітчел адклаў сваю паездку па рэгіёне ў сувязі з дыпламатычным крызісам, выкліканым намерам Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў для габрэяў ва ўсходнім Єрусалиме. У Пакістане, паводле інфармацыі мясцовых уладаў, у выніку двух ракетных удараў амерыканскага беспілотнага самалёта сёння загінула 10 баевікоў, яшчэ некалькі чалавек былі паранены. У Рызе каля 1000 чалавек сёння ўзялі ўдзел у 6 ветэранаў латвійскага легіёну ВАФНСС у памяць аб латвійскіх салдатах, што загінулі ў баях супраць савецкай арміі. Паведамляецца, што санкцыяваная ўладамі акцыя прайшла спакойна. Афганскія ўлады зняпраўдзілі ранейшае паведамленне ў медыях, што афіцыйны Кабул нібыта вёў перамовы з намеснікам кіраўніка Талібану за некалькі дзён да яго арышту ў Пакістане. Раней кіраўнік цэнтральнага камандавання амерыканскага войска генерал Дэвід Петрыус сказаў, што вайна ў Афганістане хутчэй за ўсё будзе рабіцца больш жорсткай, перш чым сітуацыя палепшыцца. У Бангалоры на поўдні Індыі сёння адбылася перастрэлка каля будынка касмічнага цэнтру. Падазраваным удалося ўцячы, ніхто не пацярпеў. У Тайландзе некалькі тысяч дэманстрантаў вылілі здадзеную імі кроў каля рэзідэнцыі прэм'ер-міністра краіны, пратэстуючы такім чынам супраць адмовы кіраўніка ўраду Абхісіта Вечачывы пайсці ў адстаўку. Для таго, каб учыніць, паводле іх слову, ахвяру дэмакраты, прыхільнікі былога прэм'ера Таксіна Чынавата сабралі каля 300 літраў крыві. Французскі аператар чыгунак СНЦФ выпадкова апублікаваў на сваім сайце паведамленне, у якім гаварылася аб гібелі больш чым 100 чалавек у выніку выбуху цягніка, паведамляе BBC. Гэта быў выпуск навінаў, наступны